Aipatu dugu sarreran giro udatiarrean murgilduta gaudela eta ze sensazio ederra den eguzki azalean, sandaliak oinetan eta herriko bestak ere hasten dira han hemen Euskal Herrian. Jadasiak dira batzuk eta hurrengo asteburutan ere hemen izanen ditugu, bertzain bertze, uda bizigaren gizartean bizi dugu eta beraz, besta beti ezta, nahi bezain ederra izaten eta tira, gai horri helduko diogu hurrengo minututan. Irungo udaleko gizarte eta ongizate berdintasun arloetatik, San Pedro eta San Martzial jaietarako alkola eta droga kontsumoen prebentziorako programa aurkeztu dute eta indarkeria matxisten kontrako kanpaina ere bai, bertze behin ere, eztabaida mai gainean pausatu da eta eskerrak ea noren gainartzen dugun fokua, noren gan errua, bestetako erasoak ematen direnean ez, zeri erreparatzen diogun, noren aden erantzunkizuna. Tira, argiak dirudit erantzunak, baina tamalez instituzioek ematen du nekez ulertzen dituztela batzuetan, eta gai horri mami pixka bat aterako diogu, zuku pixka bat aterako diogu, rengo minututan, Ainara López dugu gurekin parean elkartetik, arratsaldeon Ainara.
Opa, arratsaldeon.
Ongi etorri, mila esker, gure deia jasotzeagatik Ainara. Gai potoloa da aipatuko duguna segidan, baina lehendabizi akaso entzulea pixka bat kokatzeko Ainara komeni da, ez? Parean elkarteko kidezaren enean, ba elkartea bera aurkeztea, pareanek zei ardun egiten duen edo aurkeztea.
Bai, ados. Bueno, parean feminismotik jarduten engera, proiektu ezberdinak garatzen ditugu, gizarte horrekatuagoa, berdintzaleago bat lortzeko bidean, eta hori da gure proiektu guztiak feminismo hildotik lan egiten dugu, baina baita ere migrazioa eta hirugarren adineko pertsonekin proiektuak egiten ditugu.
Mm-hmm.
Eta bai, hortaz, gure jardun nagusia Irungo herrian kokatzen da, baita Gipuzkoako beste herrialde batzuetan edo inguruetan, eta proiektu ezberdinak garatzen ditugu, beti feminismotik.
Mm-hmm. Ederki tira, hori kontuan hartuta, eta zuen jarduna kontuan hartuta Ainara arituko gara pixkatez. Aipatu bezala, gai potolo honi buruz solasean ze, Irungo gertaera bat hartu dugu oinarritzat, baina ez da kasu bakarra edo ez, joera orokor bati buruz arituko gara, erran bezala ez, besta giroan eta ematen diren gehiagikerietan, erasoetan, norren gan jartzen den erantzunkizuna edo fokua. Guazen, akaso abia puntura Ainara, ez? Irungo udaleko gizarte eta ongizate berdintasun arloetatik, San Pedro eta San Martzial bestetarako alkohola eta droga konsumoen prebentziorako programa eta indarkeria matxisten kontrako kanpaina aurkeztu berri dute, erran bezala, eta urten puntu moreak indartuko dituzte bertzeak bertze, San Juan eta Urdanibia plazako 20 ostatutan gainera, sumisio kimikoa saiesteko edalontzietarako tapak ere banatuko dituzte hau lehendabiziko aldiz. Eta pixkat horixe da berrikuntza, ez? Ostatuetan sumisio kimikoa saiesteko edalontzietarako tapak banatuko dituztela, eta ezakit parean elkartetik hasteko, ez? Albiste honen gain ze irakurketa egiten duzuen edo nola hartu duzuen?
Beno, ez dugu kondo esan duzun bezala, gai mardula da. Azkenean indarkeri kasuak ekiditeko kontzientzia hartzea eta aurrera pausoak ematea garrantzitsua da, hori azpimarratzea. Kasu bat gertatzen bada ere garrantzitsua da, gure ustez, baina garrantzitsuagoa da ere norengan jartzen duzun ardura. Eta kasu hontan uste dugu akaso ekimen honekin ardura jartzen dela tapa jarri duenaren gain edo jarri ez duenaren gain, eta arriskutsua da oso, zeren eraman dezake baita ere pentsatzera kasu konkretu hoiek, ez, edo gertakizun hori egiten duena kasu isolatuak direla edo eta berdintasuna bere osotasunean ez lantzearen garrantzia emateari ere. Mm-hmm. Nahi dut esan, alde batetik jartzen da ardura berriz ere emakumeengan, berriz ere norekin eta nola eta ze prebentzio hartzen dituzun, jartzen da fokoa alde batetik, eta beste alde batetik ere bai, uste dugu izan daitekela hori ulertzea, ero bat dela botatzen dizuna zeran, eta ez indarkeria bere osotasunean eta prebentzio moduan eta landu behar dena. Eta batez ere lehenengo horretan egingo genuke gu azpimarra, ez da? Zen, azkenean ere be orain dela biuda ere gertatu zen eta izan zen ba ziztada egitaren kontuan, ez da, ez galtza motzak ez eramateko. Orduan izango da tapatu zure edalontzia, galtza luzeak jarri eta aurrengo pausa etxean geratu. Eta feminismotik berez gure aldarria da kalea gurea dira. Tabernak ere gureak dira eta lasai egoteko eskubidea daukagu eta lasaitasuna ez da tapatzen. Bai, lantzen da. Orduan ba beno, nik uste dut intentzionarekin eta baltzakitos ondo horretan kontzientzia jartzeko intentziarekin egindako kanpaina bat izan nahi duela uste dugu, bainon errotik landu behar den beste gauza bat da, eta ardura eta kulpa norengan jartzen duzun oso garrantzitsua da. Eta gainera gure herri honetan, azpimarratu nahiko nuke, badagoela, badugula, ere, indarra, eta gogoa, konpontzeko beste gatazka oso handi batzuk jaietan ere bai. Bai, eta honekin ba ez dela konpontzen gure jaietan bizitzen ditugun beste indarkeria mota oso handi batzuk.
Hori da, ze batzuentzat akaso mezu bat edo horrelako kanpaina bat, ez, edo horrelako, ez, zabaltzen den ba erran bezala aldarri edo mezu hauetako batzuk txikikeriak izanen dira, Ainara, baina akaso, ez, zuk aipatu duzu, funtsian oinarrian hori dagoela, ez, norrengan jartzen dugun ardura erasoak gertatzen direnean, ez, eta pixka bat bada, ez, mezua da edalontzian tapa jarri, eta akaso mezuak izan beharko luke ez erasotu inor?
Hori da, ez bota, inor, ez bota, ez er, hori da, hori da mezu garrantzitsuena. Ez zen gero, gertatzen bada, galderaz izango da, tapa jarri diozu? Eta orduan, norengan, berriz ere, nola zinen jantzita, nondik antzien zindoa zen, ez da hori. Osa, kontua izan beharko luke, garatu beharko genituzke, erramienta batzuk, gaizki ikusia egoteko, bueno, lehenengo mezu hori ez da egin behar. Ez da egin behar, osa, da, oso larria da. Eta gero ere, komunitate moduan erakusteko eta elkar zaintzeko, zaintzaren mezua garrantzitsua da, ere bai. Baina ez ardura jarri pertsona batengan, gainera beste erabili ez duzun lanabez bat zeneukan hor. No, ez zinda, oza, larria da, azkenean, oza, ez duzu, hau, ez zara babestu, baina ez dugu zergatik babestuak bizi behar. Libre bizitzeko eskubidea daukagu. Orduan, mezua perbertitu daitekela uste dugu.
Bai. Besta giroak badatoz, Ainara, udaran geroz eta ugariagoak eta izaten dira, eta kezka nagusitzen da, ez? Oroar gizarteko eremu ezberdinetan, ze erasoek alkohola eta droga nagusitzen den guneetan, ba ikusi dugu eta ebidentziak badaude, ez? Aten direla, zuen ustez, parean elkartetik, zen neurri hartu behar dira benetako irtenbideak bilatzeko?
Galdera potoloa. Bai, beno, nik azpimarratu nahiko nuke ere bai, egia dela jai giroetan gertatzen direla, jai giroak badirela espazioak non gauza, baina eraso asko etxe giroan, bikotean eta lagun artean gertatzen direla. Bai, hori behin esan da, egia da, jaiak ematen dutera horrelako espazio bat desinibiziorako, edo dena bedena posiblerako, edo horretarako. Hor, egin behar dena da, adibidez, zalantzan jarri dudan moduan, tapena eta puntu moreak egotearena erabilgarria da, telefonoa jartzen dituzte baita ere horrelako kasu batzuk gertatzen direnean joal izateko, biktimak hartatzeko, formakuntzak egon beharko lirateke, bai, eragile edo antolatzaileen artean edo behintzat edo herritargoan baita ere, kontzientzia hori, baina baita ere egon beharko luke urte guztiko zeharreko kontzientziazio orokor bat eta impunitate eta hori lantzeko edo bueno, gauza batzuk ez baimentzeko. Formazio orokor bat, ez da erresa. ez da erresa. Baina bai, badire tresna batzuk, lagungarriak direnak, eta bueno, protokoloak izan daitezke, protokoloiek gero jartzea, ez da erresa, ez dire erresak, baina beno, behintzat tabernariak eta bertan lan egiten ari direnak, eta kontzientzia minimoak balima daukate aurrera pausua da, eta gero salaketa publikoa. Osa, ez biktimaren gan, utzi ardura hori, baina bai salaketa publikoa, garrantzitsua da ere bat.
Mm-hmm. Hori da, funtsezkoa beraz, ainara da ulertzea ez, bestak ez direla egoera edo kasu isolatu batzuk, baizik eta ez, urte osoko arazo estruktural bati ez, sistematiko bati erantzuten dietela, eta beraz lanketa urte osoan egin behar dela, ez da?
Bai, hori uste dute garrantzitsua dela, eta ez soilik erasoetan fokoa jartzen, baizik eta beste espazio batzuetan ere berdintasuna bultzatzen duzun moduan, oza, berdintasuna bultzatea eta normalizatea, guztiok eskubide berdinak ditugula, lagungarria da gero ere, jai giroan edo espazio komunitario eta nortasuna sortzen duten espazio horietan ere erreplikatzea eta beste gauza batzuk ez baimentzea. Mhm. Zakitondo ulertu zaidan.
Bai, nik uste dut argi gelditu direla eman beharreko pausuak, hortxe ikusiko dugu, hemen aintzinera begira ez, ze pausu ematen diren eta ze bide egiten duen guzti honek parean elkartetik Ainara López, mila esker gure deia jasotzeagatik.
Mila esker zuei. Ondo pasa festetan eta elkartzaindu gaitezen eta hori da uste klabetako bat.
Horixe da. Mila esker, Ainara, ongi izan.
Bai, mila esker zuri.